unchain my heart. Baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και πάλι στα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Κύριε Παγουλάτο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Πώς εκτιμάτε αυτά τα γεγονότα, τι σημαίνουν για το από εδώ και πέρα?
Είναι σαφές ότι είναι ένα πλήγμα για το κύρος της Αμερικάνικης Δημοκρατίας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Είναι επίσης σαφές ότι ο Τραμπ είναι σε μια πορεία εξόδου, ταπεινωτικής εξόδου. Η επιλογή θα είναι ή να ασκηθεί δίωξη εναντίον του ή να αντικατασταθεί ή το, αυτό που θεωρώ πιθανότερο, απλώς να αφαιθεί να βαδίσει προς το τέλος με όλο και περισσότερους συνεργάτες του να αποχωρούν και όλο και μεγαλύτερη κατεσχήνη να τον ακολουθεί. Το τρίτο το οποίο κρατάω σημαντικότερο είναι ότι το πολιτικό άστρο του Τραμπ δεν δει απαραίτητα, παραμένει πολύ ισχυρός σε μια συγκεκριμένη βάση των Ρεπουμπλικανών, αλλά είναι σαφές ότι δεν θα μπορεί να παίζει τον πολύ ισχυρό ρόλο στον οποίο απέβλεπε και χάρη του οποίου είχε ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική της αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος, θα έλεγα πριν ακόμα γίνουν οι εκλογές, προκειμένου να κρατήσει μία βάση στο πλευρό του και μετά τις εκλογές και να διατηρήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο για να παραμείνει παίκτης. Φαίνεται ότι το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα αξιοποιεί αυτές τις συνθήκες ή ηγεσία του για να απεγκλωβιστεί από την εχμαλωσία του Τραμπ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό μέσα στις επόμενες όχι εβδομάδες, απλώς μήνες και χρόνια. Φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικανοί μπαίνουν σε μια περίοδο εσωστρέφειας και εσωτερικών συγκρούσεων και προφανώς και η Αμερικάνικη κοινωνία σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, αν σκεφτεί κανείς ότι το κομμάτι αυτό που έχει ριζοσπαστικοποιηθεί με τον Τραμπ βρίσκεται στην άκρα δεξιά του πολιτικού φάσματος, έχει πλέον ενεργοποιηθεί, θεωρεί ότι το σύστημα του έκλεψε τη φωνή και επίσης κουβαλάει και όπλα.
Κύριε Παγουλάτε, δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, πιστεύετε ότι οι Δημοκρατικοί πράττουν πολιτικά σωστά με το να επιχειρούν λίγες μέρες πριν την ορκομοσία Biden την καθαίρεση του Προέδρου Τραμπ, έστω για συμβολικούς λόγους, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να τον ενισχύουν σε βάθος χρόνου, συσπηρώντας ακόμα περισσότερο τη βάση του, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, τι μορφή μπορεί να έχει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στο μέλλον, γιατί η βάση του είναι με τον Τραμπ και ο πυρήνας των παλαιών στελεχών του είναι εναντίον του.
Σωστά, σωστά. Στο πρώτο ερώτημά σας, νομίζω ότι πράττουν σωστά υπό την έννοια ότι υποστηρίζουν την καθαίρεση. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Οι πράξεις του Τραμπ είναι ακραίες. Είναι στα όρια της προδοσίας, στα μάτια πολλών μετριοπαθών σχολιαστών. Πρέπει να πάρει μια στάση το Δημοκρατικό Κόμμα. Από την άλλη, νομίζω αναγνωρίζουν οι ίδιοι ότι πράγματι, εάν ξεκινήσει μια διαδικασία καθαίρεση, αυτό θα δώσει ένα φωτοστέφανο μάρτυρα στον Τραμπ και θα συσπυρώσει τον κόσμο υπέρ του. Νομίζω υπολογίζουν πάρα πολύ ρεαλιστικά ότι αυτή η διαδικασία δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί και επομένως είναι εκ των πραγμάτων ατελέσφοροι. Άρα θα έχουν οι ίδιοι φανεί ότι την υποστηρίζουν. Επομένως έχουν την πολιτική και ηθική ακεραιότητα που οι συνθήκες απαιτούν. Και από την άλλη πλευρά δεν θα ενεργοποιηθούν τα αρνητικά αποτελέσματα του να ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία. Τώρα, ως προς το δεύτερο, πράγματι ο Τραμπ έχει μεγάλη επιρροή στην ρεπουμπλικάνικη βάση. Είναι χαρακτηριστικό, θα έλεγα είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι μετά από αυτά τα φοβερά γεγονότα που είδαμε προχθές, υπάρχει περίπου ένα 40-45% των ρεπουμπλικανών που θεωρεί ότι είχαν δίκιο ο όχλος αυτός που εισέβαλε στο Καπιτόλιο.
Πόσα εκατομμύρια ψήφους πήρε ο Τραμπ?
75.
Δηλαδή στην πραγματικότητα γύρω στα 30-35 εκατομμύρια συμφωνούν μαζί του. Δεν είναι, είναι λογαριασμός.
Και το Δεκέμβριο τα 3/4 των ρεπουμπλικανών που τον ψήφισαν θεωρούσαν ότι είχε δίκιο, ότι οι εκλογές πράγματι εκλάπησαν από αυτόν. Τώρα δεν είναι το πιθανό, το ποσοστό αυτό πιθανό να έχει οριακά μειωθεί, αλλά είναι σαφές ότι αν περίπου οι μισοί ρεπουμπλικανοί θεωρούν ότι είχαν δίκιο αυτοί που εισέβαλαν, είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θεωρούν ότι τις εκλογές τις έκλεψε ο Biden. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια περίοδο που το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα έχει ξεφύγει όχι μόνο από το φάσμα της μετριοπάθειας, από το οποίο είχε αποχωρήσει πολλά χρόνια πριν, αλλά ακόμα και από το τόξο της λογικής. Δηλαδή οι θεωρίες τις οποίες εναγκαλίζεται πλέον έχουν χάσει την επαφή με την εμπειρική πραγματικότητα. Γιατί τα στοιχεία που φέραν οι δικηγόροι του Τραμπ, όπως παρουσιάστηκαν δημόσια, δεν μπόρεσαν να σταθούν και να πείσουν κανέναν. Δεν υπήρχε τίποτα και φυσικά κατέρευσαν και από όλα τα θεσμικά όργανα και των πολιτιών και της Ομοσπονδίας και τα δικαστήρια, που στην πλειοψηφία τους ήταν ρεπουμπλικάνικα.
Και Παγουλάτε, να ρωτήσω, στο πλαίσιο της κουβέντας που κάνουμε, από όποια ιδεολογική πολιτική αφετηρία και αν εκκινεί κανείς, δεν μπορεί να λογοκρίνει τα γεγονότα, έτσι. Και όλοι μιλάμε για τις ανισότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την περιθωριοποίηση ενός τεράστιου αριθμού ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν εξαπατηθεί, ότι εμπέζονται, έχουν πεταχτεί ως απόκληροι στη φτώχεια, στο πολιτιστικό και μορφωτικό γκρίζο, να το πω έτσι. Και την ίδια ώρα, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, έχεις μια κανονικοποίηση του ρατσιστικού λόγου, του λόγου απέναντι στον ξένο, του λόγου του επιθετικού απέναντι στον γονατισμένο, ότι είναι ανίκανος. Όλα αυτά μαζί με μια αποθέωση του ανορθολογισμού, των fake news, μιας παραπληροφόρησης, με βάση όλα αυτά, ό,τι έγινε προχτές ήταν κεραυνός εν εθρία ή ήταν μια εκδήλωση ενός πολιτικού συστήματος που είχε πάρει αυτή τη στροφή ένα μεγάλο διάστημα πριν?
Όχι, είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας κλιμάκωσης που έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, από την προεκλογική καμπάνια του Τραμπ. Για να μην ανατρέξουμε πολύ πίσω, γιατί αν πάμε ακόμα πιο πίσω θα πρέπει να πάμε δεκαετίες ή να πάμε στα βάθη της αμερικάνικης ιστορίας, στο Νότο και στο ρατσισμό που επιβιώνει εκεί κτλ. Αλλά αν το πάρουμε από το νήμα από τον Τραμπ, ο Τραμπ κινητοποίησε τα πιο ακραία στοιχεία της αμερικάνικης κοινωνίας, αυτά που περιγράψατε. Κινητοποίησε επίσης όσους αισθάνονταν το σύστημα ιδεολογικά ακραία, εννοώ, κινητοποίησε και αυτούς που αισθάνονται ότι το σύστημα τους έχει αφήσει στην απέξω, και δυστυχώς είναι πολλοί αυτοί στη ζώνη της κουριάς, στις πολιτείες που το εισοδηματικό...
Συγγνώμη σας διακόπτω, όχι μόνο ιδεολογικά ακραία, αλλά αυτό και λέω, λειτουργικά ακραία, παραστρατιωτικούς μηχανισμούς, Ku Klux Klan, φασίστες, ακροδεξιούς.
Αυτή είναι ιδεολογικά ακραία. Αυτή είναι η ακροδεξιά στην Αμερική. Δεν έτσι, είναι ρατσιστές, είναι παραμίλητες κτλ. Κινητοποίησε αυτούς που στις πολιτείες που τις πρώην εκβιομηχανισμένες, στην Πενσιλβένια, στο Οχάιο, στο Μίσιγκαν κτλ., έχουν δει τα εργοστάσια τους να κλείνουν και τις τέσσερα σειρές να χάνονται. Αυτή θα έπρεπε σε ένα κανονικό πολιτικό σύστημα, θα έπρεπε να είναι το εκλογικό κοινό μιας αριστεράς ή των δημοκρατικών. Η Αμερική δεν έχει αριστερά, έχει μόνο την αριστερά των δημοκρατικών. Τα στρώματα αυτά, επειδή είναι ανειδίκευτη εργασία και κατά τεκμήριο είναι χαμηλότερης μόρφωσης, είναι ευεπίφορα στη δημαγωγία την οποία έστρεψε προς αυτά ο Τραμπ. Τους υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψουν οι θέσεις εργασίας, προστατευτισμό, τα υποδάβλησε με μια εθνικιστική δημαγωγία ότι η Κίνα φταίει για όλα και η Αμερική δεν έχει κανένα ρόλο να μπλέκεται στην παγκοσμιοποίηση και οι ξένοι κτλ. Και το, αυτό που όμως βρίσκω θα έλεγα πιο σοκαριστικό από όλα αυτά είναι ότι μετά από 4 χρόνια θητείας του Τραμπ, τα οποία όχι μόνο αποκάλυψαν ποιος είναι ο Τραμπ, όχι μόνο χτίστηκαν σε μια πολιτική ρητορική απόλυτου ψεύδους, όχι του ψεύδους που συχνά χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, έτσι, πραγματολογικά ανυπόστατων ισχυρισμών που οφθαλμοφανώς είναι ψευδής. Έτσι, όπως ο Τραμπ έλεγε ότι έχω τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ορκομοσία μου και μπορούσε κανείς φωτογραφίες να δει πώς ήταν. Των επιθέσεων στον έγκυρο τύπο, της εχθροπάθειας προς όλους πολιτικούς του αντιπάλους, των συνεχών παραβιάσεων της δημοκρατικής νομιμότητας και τέλος της καταστροφικής διαχείρισης της πανδημίας, ότι παρόλα αυτά αυτό το 74 εκατομμύρια άνθρωποι, περισσότεροι από όσοι τον είχαν ψηφίσει το 2016, επέλεξαν ότι ο Τραμπ είναι καλύτερος από τον Biden για να ηγηθεί της χώρας. Αυτό πραγματικά και τα ποσοστά που συζητήσαμε πριν δείχνουν ότι υπάρχει κάτι που βαθύτερα δυσλειτουργεί στην Αμερικάνικη κοινωνία και εντοπίζεται στο χώρο που υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς, γιατί είναι αυτός ο διεισμός της Αμερικής, της Αμερικάνικης κοινωνίας. Πώς εξηγεί κανείς μετά από έναν εξαιρετικά χαρισματικό, ακέραιο και υψηλής ποιότητας πρόεδρο όπως ο Ομπάμα, αμέσως μετά να έρθει ο Τραμπ. Και απέναντί του να έχει έναν μετριοπαθή και αξιοπρεπή υποψήφιο όπως ο Biden, που δεν θα δικαιολογούσε να πει κανείς ότι ψηφίζουμε τον Τραμπ γιατί θέλουμε να μην ανέβουν κάποιοι τρελοί αριστεροί σοσιαλιστές στην εξουσία, γιατί αυτή είναι η ρητορική που συχνά οι συντηρητικοί επιστρατεύουν αντίον των δημοκρατικών. Αυτός ο βαθύς διεισμός, αυτή η βαθύτατη πόλωση της Αμερικής, ότι είναι ταυτόχρονα ικανή για το καλό και για το κακό, για την ορθολογική συγκρότηση που εμφανίζει ο πολιτικός λόγος και την αποτελεσματικότητα που εμφανίζει η διακυβέρνηση των δημοκρατικών όπως τους είδαμε με τον Ομπάμα, και την απόλυτη φαυλότητα και το αλλοπρόσαλο της διακυβέρνησης και της πολιτικής ρητορικής του Τραμπ. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό σε οποιαδήποτε κοινωνία, διότι σημαίνει ότι υπάρχουν δύο τμήματα της κοινωνίας που δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν έχουν καμία επαφή, τους χωρίζει τάφρος. Και δυστυχώς δημιουργεί ένα κοινό το οποίο θα ψηφίζει τους πιο ακραίους και οδηγεί οπορτουνιστές πολιτικούς, όπως πολλοί από αυτούς που συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον Τραμπ παρά τα προχθεσινά γεγονότα, στο να ακολουθούν αυτό το πλήθος. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε τον Ισραήλι, θα ακολουθήσω το λαό, είμαι ο ηγέτης του.
Επιτρέψτε μου αυτή την ερώτηση.
Είναι ηγεσία αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Η εικόνα του επόμενου Αμερικανού, ίσως και του μεθεπόμενου, δεν ξέρω, Υπουργού των Εξωτερικών, ή αν θέλετε οι ετήσιες εκθέσεις του State Department που βαθμολογεί τη δημοκρατία ανά τον κόσμο, πόσο απαλλαγμένες θα είναι από τον κίνδυνο από εδώ και πέρα στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου να προκαλούν μηδιάματα παγκοσμίως μετά από αυτά τα γεγονότα?
Ναι, είναι αυτό το τεράστιο πλήγμα αξιοπιστίας που έχει υποστεί η Αμερική αυτά τα 4 χρόνια, και θα έλεγα ξανά, δεν είναι το προχθές, είναι κυρίως τα 4 χρόνια πριν από το προχθεσινό που χτίσανε συγκεκριμένες πρακτικές. Το προχθεσινό θα μπορούσε να ήταν μια διαδήλωση ακραίων η οποία ξέφυγε από έλεγχο και στην οποία η αστυνομία δεν αντέδρασε επαρκώς. Δεν είναι όμως αυτό μόνο. Είναι όλη αυτή η ζημιά που γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Biden ξεκινάει έχοντας πλήρη επίγνωση αυτής της κατάρρευσης του κεφαλαίου αξιοπιστίας των ΗΠΑ και του τι πρέπει να γίνει. Ο Biden είναι ο πρόεδρος με τη μεγαλύτερη εμπειρία εξωτερικής πολιτικής από την εποχή του Bush πατέρα, δηλαδή από το 1992. Είναι μετριοπαθής, είναι πραγματιστής, έχει μια πολύ καλή επιλογή συνεργατών, έμπειρων συνεργατών και ανθρώπων που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν κατευθείαν και να κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει. Και επίσης ξέρει ότι πέφτει πάνω του αυτή η βαριά αποστολή του να γεφυρώσει τις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως με τις δημοκρατικές και με τις φιλελεύθερες δημοκρατικές χώρες, με τις δημοκρατίες. Μιλάει για μια συμμαχία των δημοκρατιών και ξέρει ότι πρέπει να κάνει τα βήματα εκείνα με τα οποία θα μπορέσει εμπράκτως να επαναπροσεγγίσει η Αμερική την Ευρώπη, το απέναντι στην οποία η αξιοπιστία της Αμερικής όλα αυτά τα τελευταία 4 χρόνια βαθύτατα κλονίστηκε. Το πρόβλημά του είναι ότι χρειάζεσαι δεκαετίες για να χτίσεις αξιοπιστία και κύρος, και αρκούν μερικά χρόνια ή ακόμα και μερικά γεγονότα με μεγάλη συμβολική ισχύ για να σου γκρεμίσουν την αξιοπιστία.
Κύριε Παγουλάτε, ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Γεια σας, καλή νύχτα.
Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
Το πόσο μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι εδώ ένα από τα μηνύματα, είναι ο Στέλιος, είναι που λέει: «Πες ρε», μου λέει, «τη λέξη γκούλαγ». Άκου, Στελάκι, εμένα μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις, διότι απορρίπτω την παπαρολογία. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα σου πω τα στοιχεία και μετά θα σου πω και από πού προέρχονται τα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, αυτό το οποίο εσύ καταδικάζεις, από το 1930 μέχρι το 1950 είχε στις φυλακές του, φυλακές ήταν τα γκούλαγκ, 2 εκατομμύρια φυλακισμένους. 2 εκατομμύρια. Αυτό, με βάση τον πληθυσμό της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν το 2,4% του πληθυσμού. Το 2,4%. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες φυλακισμένοι είναι το 4% του πληθυσμού της Αμερικάνικης Δημοκρατίας. Αλλά δεν σε ταράζει αυτό. Και μάλιστα, όπως με ενημερώνει και με μου θυμίζει ο Λάσκαρης, σε ιδιωτικές φυλακές. Ως εκ τούτου λοιπόν, το ποσοστό επί της 100 του πληθυσμού λοιπόν ήταν maximum 2,4% σε όλη την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Χαμηλότερος, ξαναλέω, από αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει φτάσει πλέον πάνω από 3,5%. Μόνο το 1996 οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 5,5 εκατομμύρια οι κρατούμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μη φύγεις από τη συχνότητα, θα σου πω τις πηγές, Τι προκύπτει από τις πηγές και όχι από τα καραγκιοζηλίκια και τα μυθεύματα του Σόλτζενίτσιν? Προκύπτει λοιπόν ότι το 90% ήταν ποινικοί κρατούμενοι για βιασμούς, κλοπές, φόνους, μικροαπατεωνιές, λαθρεμπόριο. Έτσι λοιπόν καταρρύπτεται εκείνο το κύβδηλο επιχείρημα περί στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας αντιφρονούντων και πολιτικών κρατουμένων. Εκεί δε ουδέποτε βρέθηκαν κρεματόρια. Υπήρχαν και πολιτικοί κρατούμενοι. Υπήρχαν. Κάτι σαν το Σολτζενίτσιν, που έλεγαν ότι θαύμαζαν τον Χίτλερ και μετά τον θαύμασε τον Νόμπελ, τον Σολτζενίτσιν. Το συμπέρασμά μας ποιο είναι? Ότι ήταν καλά τα πράγματα. Είναι προφανώς ήταν καλύτερα από ό,τι είναι εδώ, αλλά τόσο καλά όσο να υπάρχει ακόμα αυτό το σύστημα και να βελτιώνεται, είναι προφανές ότι δεν ήταν, διότι δεν υπάρχει. Αλλά ήταν μια πολύ καλή πρόγευση του μέλλοντος. Για να ξέρεις τώρα, Στελάκι μου, ποιος τα λέει αυτά. Αυτά τα λέει το έγγραφο της CIA. Έγγραφο της CIA του 1989 με τίτλο «Το Σοβιετικό Ποινικό Σύστημα». Η CIA τα λέει, όχι οι μπούρδες του Σολτζενίτσιν. Αλλά εσύ και οι άλλοι σαν εσένα οικοδομείτε προπαγάνδα με βάση τις μπούρδες. Δείτε τα στοιχεία των δικών σας υπηρεσιών. Και όταν δείτε τα στοιχεία, μεταβάλλετε και την κοινή λογική να δουλέψει. Και τι λέει η κοινή λογική? Η κοινή λογική λέει ότι εάν θέλετε να λέτε ότι είναι δημοκρατία το σύστημα που ρίχνει δύο ατομικές βόμβες, που φτιάχνει Auschwitz και Dachau, γιατί ο καπιταλισμός τα έφτιαξε αυτά, που έχει την IBM, τη Ford, τον Prescott Bush, τον μπαμπά δύο Αμερικανών προέδρων, να χρηματοδοτεί το Hitler. Αν είναι δημοκρατία 15.000 παιδιά να πεθαίνουν την ημέρα από ασιτία το 2020, αν είναι δημοκρατία τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στον κόσμο από τον Γκουαντανάμο μέχρι την Παλαιστίνη, αν είναι δημοκρατία η Μακρόνισος, η Ανάφη, ο Αϊστράτης, αν είναι δημοκρατία κάθε Παρασκευή να γίνονται δημόσιοι απαγχωνισμοί στη Σαουδική Αραβία και εμείς ως Ελλάδα να τη στέλνουμε εκεί όπλα για να προστατεύσει, λέει, την αμυνά της. Αν είναι δημοκρατία να κυβερνάει το 20% του εκλογικού σώματος, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Αν είναι δημοκρατία να κάνεις δημοψήφισμα, να σου βγαίνει όχι και μετά να προκύπτει ναι. Αν όλα αυτά είναι δημοκρατία, ξαναλέω ότι έχετε πολύ φτωχές προσδοκίες για το τι είναι δημοκρατία σε αυτή τη ζωή. Και για να το λήξουμε, η δική μου προσδοκία είναι μια δημοκρατία που δεν θα είναι δημοκρατία μόνο για τους 10.000 Αθηναίους πολίτες, αλλά θα είναι δημοκρατία και για τις γυναίκες τους, θα είναι δημοκρατία και για τους σύλλοτες, θα είναι δημοκρατία και για τους δούλους, θα είναι δημοκρατία και για τους μέτικους τους μη μειωμένων δικαιωμάτων. Και πώς θα έρθει αυτή η δημοκρατία, ισχυρίζομαι εγώ, μέσα από την ιδιοκτησία όλων εκείνων που παράγουν τον πλούτο. Γιατί μόνο η ιδιοκτησία όσων παράγουν τον πλούτο μπορεί να εγγυηθεί την δίκαιη διανομή του πλούτου. Και πάνω σε αυτή τη δημοκρατία, εκεί πρέπει να φτιαχτεί το επικοδόμημα της ελευθερίας. Γιατί ιδάλλως δεν υπάρχει ελευθερία. Αυτά τα ολίγα στελάκι. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino. Ήταν σαν σήμερα πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Ο Νίκος Τεμπονέρας ήταν καθηγητής μαθηματικών σε Λύκειο στην Πάτρα. Ήταν στέλεχος του Εργατικού Αντιπεριαλιστικού Μετώπου και το όνομά του έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο όταν δολοφονήθηκε από μέλη της ΟΝΕΔΑ. Στο δικαστικό μέρος της υπόθεσης Τεμπονέρα, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό, είναι λίγο πολύ γνωστά τα πράγματα. Ο καθηγητής βρέθηκε στο σχολείο για να υπερασπιστεί τους μαθητές του την ώρα που υπήρχε επίθεση εναντίον τους, στην κατάληψη που γινόταν σε μια μαθητική εξέγερση εκείνη την εποχή, και βρέθηκε νεκρός από το λοστάρι αυτών οι οποίοι επιτέθηκαν. Στο δικαστικό μέρος ο ένας από τους κατηγορούμενους απαλλάχτηκε με βούλευμα. Ο άλλος κατηγορούμενος, σε μια δίκη που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο, πρωτοδίκως καταδικάστηκε σε ισόβια για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Λίγους μήνες αργότερα έγινε η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Οι δικαστές εκεί του αναγνώρισαν ελαφρυντικά, τον καταδίκασαν σε κάθριξη 17 ετών και 3 μηνών. Το 1996 ασκήθηκε ανέρεση προκειμένου να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του βρασμού ψυχικής ορμής. Αλλά πάλι δεν του αναγνωρίστηκε και διατηρήθηκε η ποινή των 17 ετών και 3 μηνών. Τελικά, στις 2 Φλεβάρι του 1998, 7 χρόνια δηλαδή μετά την δολοφονία του καθηγητή, ο ένοχος αφέθηκε και είναι ελεύθερος.
δάσκαλο, το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να μου τον φέρετε στο στρώμα. Που λέει στους κουσμεκιάριδες, που λέει στους μεσιακάριδες, ότι δικό τους είναι το χώμα. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Που κατσαπιάδες έχει γύρω. Παράδες θα γεμίσετε το στόμα αν του κλείσετε. Που τάζει στους κολύγους κλήρω. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς.
Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να στείλουμε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στον Αντώνη, στο Δανίλη, στο φίλο το Γιάννη που μας ακούει από το Κερατσίνι, να στείλουμε χαιρετίσματα και ευχές στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από το αεροδρόμιο εκεί στο Μόναχο. Να είσαι καλά Κωνσταντίνο μου. Χαιρετίσματα στα παιδιά που μας ακούνε από την Πράγα, στο Γιώργη που μας ακούει από την Ζάκυνθο, στον Άγγελο, σε όλους και όλες. Χαρούλα μου, χαιρετισμούς, αγκαλιά και φιλιά σου στέλνω. Σαριγιάννης είναι το όνομα του καθηγητή που είχαμε βγάλει προχτές. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 7.
To be so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do.